Fra verdensrommet kan jorden se ut som et fredelig sted. Men zoomer du langt nok inn, blir de blodige detaljene tydelige. Nå kommer det forferdelige skildringer og videoer av det som skjer i borgerkrigen i Sudan. Og satellittbilder viser omfanget av grusomheter i det som beskrives som et enda mørkere helvete av FN, nå som storbyen El-Fasher har falt. Frykten for at vi er vitne til et folkemord øker, og så langt er det ingen klar slutt på krigen i sikte. Hva er det egentlig som skjer i Sudan? Og kan oppmerksomheten som konflikten endelig får, endre noe? Du hører på Forklart fra Aftenposten, hvor vi tar for oss én nyhet i hver episode. I dag om okkupasjonen av El-Fasher i Sudan. Det er mandag 3. november, og jeg heter David Vekoni.
Dette har blitt kalt en av verdens største sultkatastrofer, en av verdens mest alvorlige humanitære kriser, ifølge FN. Og mange frykter at denne utviklingen vi har sett de siste dagene bare er begynnelsen på en enda mer brutal fase i konflikten.
Jonathan Bjørge er utenriksjournalist her i Aftenposten, og har skrevet om den blodige borgerkrigen i Sudan. Siden april 2023 har to militære styrker kjempet mot hverandre om makten i landet. På den ene siden SAF, Sudanese Armed Forces, som er regjeringshæren. Og på den andre siden RSF, Rapid Support Forces, som er en mektig paramilitær gruppe. Den omtales også som en opprørsgruppe. Mer enn 150 000 mennesker er drept, og rundt 12 millioner mennesker har flyktet fra hjemmene sine.
Let's take you to Sudan now, which has been embroiled in a vicious civil war.
Now, a violent civil war has been raging in Sudan since April 2023.
Frykten for massedrap og folkemord øker i Sudan.
Borgerkrigen i Sudan, den har nå nådd et kritisk vendepunkt. Fordi forrige uke så klarte RSF å jage regjeringsstyrkene SAF ut av byen El-Fasher, som ligger i Darfur-regionen vest i Sudan. Og dette skjer etter mange måneder med intense angrep. Og det er et vendepunkt fordi det nå i enda større grad enn før deler Sudan i to.
Regjeringsstyrkene SAF kontrollerer mange områder i øst, inkludert mesteparten av hovedstaden Khartoum. Og RSF kontrollerer nå store deler av Vest-Sudan, blant annet Darfur-regionen. Den husker kanskje en del fra sultkatastrofen og bilder av utmagrede barn tidlig på 2000-tallet, da beskrevet som verdens verste pågående humanitære krise. Og situasjonen er ikke bedre i dag.
El-Fasher, det var den siste viktige byen i Vest-Sudan for RSF. Nå har de egentlig kontroll over hele denne regionen. Det skjer jo da 18 måneder etter at de begynte denne beleiringen av byen i et forsøk på å tvinge de sivile inne på området til å overgi seg. Og det har gjort at mat, vann, medisiner og andre ting ikke har kommet frem til folk som virkelig trenger det. Etter at RSF nå har tatt over makten i byen, så sier de at sivilbefolkningen skal få muligheten til å dra fra byen, og at nødhjelp skal slippe inn, men det er ikke tilfelle ifølge flere organisasjoner. Minst 23 000 skal så langt ha flyktet fra byen, ifølge NRK, men oftest er det bare kvinner og barn som klarer dette. Ifølge ansatte i flyktninghjelpen, som er i Sudan, kan så mange som 260 000 sivile fremdeles være fanget i El-Fasher.
Can anyone here say that we did not know this was coming? We cannot hear the screams, but as we sit here today, the horror is continuing.
Men det har vært vanskelig å få oversikt over hva som egentlig skjer i El-Fasher. Store deler av Vest-Sudan har vært utilgjengelig for journalister, og det er begrenset internettilgang der.
Men nå kommer det grusomme skildringer av hva det er som skjer inni den okkuperte byen. Forrige uke ble nesten 500 pasienter og helsepersonell drept ved et sykehus, ifølge Verdens helseorganisasjon. Og det kan være langt flere. Videoer av folk som blir henrettet på gata og i åkre deles på sosiale medier. Og videoer fra sykehuset har fått mye oppmerksomhet. Men allerede før videoene begynte å spres for fullt, mente forskere at satellittbilder kunne bevise at RSF-styrkene har utført massedrap.
Forskere ved Yale University, de har analysert flere videoer av det som skal være overgrep og drap mot sivile. Og de har laget en rapport basert på satellittbilder av el-Fasher, som kan vise på en måte noe av omfanget av det som skjer der. Og de bildene, de viser væpnede kjøretøy plassert som veisperringer i et veldig sentralt nabolag. Analysen, den viser til flere objekter som ligner menneskekropper på bakken nær disse kjøretøyene, og i tillegg til områder med rødlig jord, som de hevder at kan være blod. Lederen for dette prosjektet sier til The Guardian at han aldri har sett så mye vold i et område som det vi ser nå, og han sammenligner det med det som skjedde i Rwanda de første 24 timene der. I folkemordet i Rwanda i 1994 så ble over en halv million mennesker fra Tutsi-folkegruppa drept, så det er en ganske ekstrem sammenligning. Til Panorama Nyheter så sier han at de ser objekter som er forenlige med menneskekropper, som ligger i en grøft langs en mur. De beveger seg ikke, og antallet vokser. Og han mener at det er over 10 000 sivile som kan ha blitt drept bare i el-Fasher.
Hvordan kom Sudan hit igjen? Hvor anklagene om folkemord igjen sprer seg, og hvor folk i Darfur igjen lider en helt ekstrem nød.
Jeg pleide å reise 4 ganger i året til Sudan.
Dette er Gunnar Sørbø, sosialantropolog og ekspert på Sudan, som han har reist frem og tilbake til i over 50 år. Først som student, og senere som universitetslektor i hovedstaden Khartoum.
Mange av mine beste venner er sudanesere, sånn at det er mitt andre hjemland. Det er det.
Så for deg så har dette også et personlig preg?
Absolutt, absolutt.
Hvordan er det for deg å se det som skjer i Sudan nå?
Nei, det har jo vært grusomt lenge, men dette overgår det meste. Men heller ikke helt uventet. Fordi vi snakker om en by som hadde en befolkning på over 1 million, som har blitt beleiret nå i nesten 2 år. Der folk har slitt, for å bruke et veldig mildt ord, med sult, nød, drap og så videre. Sånn at det var ikke helt uventet for meg i alle fall at der i kjølvannet av denne erobringen som har ligget i luften lenge skulle skje grusomheter, både drap, voldtekter og så videre. Dessverre.
Hvis du vil høre mer om bakgrunnen for borgerkrigen i Sudan, om ressursene, gullet og makta som disse to gruppene kjemper om nå, så lagde vi en episode om dette med Gunnar i juli, som du kan høre. Men kortversjonen er altså at regjeringshæren SAF og den paramilitære gruppa RSF ikke klarte å bli enige om hvordan de skulle samarbeide etter at den mangeårige presidenten ble styrtet. 2,5 år inn i borgerkrigen har det vært mange meldinger om forferdelige overgrep og etnisk motivert vold.
Grunnen til at det var så vanskelig, tror jeg, å skape oppmerksomhet om Sudan-krigen, at det er ingen å holde med her. Det er ingen med rene hender og uten blod på hendene. Så det er også overgrep på den andre siden. Men de er veldig, veldig tydelige når det gjelder RSF, og de er verre. Det er nok riktig å si. Men de har også vært på den andre siden.
Noe av det som gjør denne krigen vanskelig å løse, er at den er blitt mer kompleks. Og særlig av 2 grunner, ifølge Gunnar.
Det ene er at den er på mange måter veldig lokal. I den forstand at begge partene i krigen bruker andre væpnede grupper til å slåss sammen med seg. Og disse gruppene har sin lokale agenda ofte. De er i konflikt med nabogrupper. De kan være islamister som har sin egen agenda for å få Sudan tilbake i et islamistisk spor. Men uansett da, så kan du si da at det er ikke alle gruppene som deltar i denne krigen som har som målsetting å erobre staten, men de har sine egne lokale motsetninger. Og på den måten så er det slik at disse 2 hærstyrkene, de er ikke noe enhetlige hærstyrker. De består egentlig av ulike militser, ulike grupper. Den andre kompleksiteten er jo at tallet på utenlandske aktører er mange, som nå er involvert i denne krigen, spesielt på den måten at de forsyne partene med våpen og annen assistanse.
På den ene siden står RSF med angivelig støtte fra de forente arabiske emirater, selv om de benekter det. Regjeringsstyrkene SAF på sin side har blant annet Saudi-Arabia og Egypt i ryggen, ifølge Gunnar. På den måten blir det også en vanskeligere konflikt å løse, mens grusomhetene på bakken fortsetter. Spesielt RSF har fått et rykte som en brutal hær.
Men det begynte lenge før El-Fashers fall at denne hæren mistet omdømme, for å si det veldig mildt. Alle mine venner i Khartoum er jo blitt flyktninger. Alle husene deres er ødelagt, alle bilene ble tatt, alle sengene forsvant, og madrasser, lamper og dører og vinduer. Det er en hær som ble bygd på kontinuerlig ekspansjon, som en sånn krigsmaskin, med liten eller ingen lønn til soldatene, men med lisens til å plyndre. Og plyndring har dessverre også medført drap og voldtekter. Og dette har skjedd også i den sentrale delen av Sudan. Så dette er ikke noe nytt, det som skjer i El-Fasher. Det er bare spesielt grusomt når det fokuseres på, og når det blir veldig store tall. På ett sted, der man påstår at det kan til og med se rødfargen av blod fra verdensrommet, da blir det jo veldig dramatisert. Da. Men det er ikke noe nytt i RSFs historie.
Men disse Yale-forskerne som studerer satellittbilder av byen, lederen der sier at han tror det kan være snakk om over 10 000 drepte sivile allerede. Er det vi ser nå et folkemord i startfasen?
Ja, det er vanskelig å si før vi får litt mer informasjon. Vi har jo hatt en sånn folkemordsak allerede i 2023 i en annen by i Sudan, i Darfur, som heter Jinena, da man regner med at over 10 000 av en annen ikke-arabisk gruppe masalitt ble drept. Og de resten av befolkningen i den byen greide å flykte over til Tchad, nabolandet Tchad. Men det er en mulighet for at dette her er en relativt målrettet drapsorgie, for å kalle det det, eller massakre. Men det er også noe som tyder på at RSF-ledelsen prøver å få til en eller annen tilstramning. Men det er klart at det er en fare for at veldig store overgrep vil skje, og det har også vært kidnappinger da. Så der alt skjer da, i en ukontrollert situasjon der folk kan bli drept uten at den som dreper de blir straffet, ikke sant? Så det er jo det som er farlig med den type lovløshet som skjer.
Det her er jo en borgerkrig som har pågått i over 2 år, men har kanskje her hjemme kommet litt i skyggen av andre kriger som Ukraina og Gaza. Hva er det egentlig som gjøres for å få slutt på dette nå?
Nei, det har jo vært et veldig svagt internasjonalt engasjement. Her i Europa har vi gjort lite. Vi har liksom i Europa og EU spesielt da ikke noen tro på at vi kan bidra til å flytte dette noen steder, har jeg inntrykk av, og vi har vel ikke noe enhetlig utenrikspolitikk fra EUs side heller. Og USA under Biden gjorde ikke så veldig mye, bortsett fra det USA alltid gjør, nemlig å sette folk på sanksjonslistene, sånn at begge de to hærene og deres ledere er jo satt på sanksjonslisten.
Det har også vært fredsforhandlinger, og i september gikk USA, Egypt, Saudi-Arabia og Emiratene sammen for å be partene om en våpenhvile. Den har foreløpig ikke blitt godtatt. Gunnar, hvis du skal prøve å se en mulig løsning her, hva er det som kan få en slutt på denne krigen?
Nei, altså, denne krigen ville jo vært slutt hvis det ikke var for at ytre makter gir våpen og annen hjelp til begge partene. Så ville de ikke kunne fortsette på samme måten. Akkurat nå tror ikke jeg at vi ser slutten på krigen. Det måtte være at USA la et så stort press på spesielt Emiratene, at de nedskalerte i alle fall støtten til RSF, og at du fikk en slags slutt på krigen, eller i alle fall en midlertidig slutt på krigen. Og det som gjør at du ikke helt kan avskrive denne muligheten, er at hele denne regionen preges av det som, som statsviter ofte kaller transaksjonspolitikk. Og dette er jo midt i hjertet av hvordan Donald Trump også driver politikk, som gjør at du kan få en noen nye sånne paradoksale resultater som kunne gitt noen positive utslag i Sudan. At noen transaksjoner der noen delte bytte på en måte, og ble enighet om bytte. Men når jeg sier det på den måten, enighet om bytte, så betyr det også at du da vil antakeligvis kunne få en fred som ikke var i vanlige sudaneseres interesse. Men du vil få en fred som disse partene i krigen kanskje kunne leve med.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Du hørte journalist Jonathan Bjørge og sosialantropolog Gunnar Sørbø fortelle om Sudan. Lyden i episoden hentet fra BBC, ABC News, NRK og FN. Denne episoden laget av Lotte Solheim Johannessen, Kari Mette Hole, Tale Donald Rove og meg David Vekoni. Resten av forklart Mina Nærland, Helle Årnes, Olav Eggesvik og Jonas Brenna. Ansvarlig redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen.
I denne ukens fastlege med meg, Kaveh Rashidi.
Og meg, Sara Sørheim.
Så skal vi snakke om en diagnose alle snakker om.
Ja, og det vi egentlig lurer på, i hvert fall jeg, det burde vi egentlig bare alle sammen ta ADHD-medisiner?
Ukens episode hører du i Aftenposten-appen eller hos Podmy.